Je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Vítá vás u něj Jan Charvát. Nejprve shrneme, co se za uplynulý týden v Česku událo. Poté se v příspěvku z Rádia Česko dozvíme něco o identitě v podnikání. Projdeme si velikonoční zvyky a místa, kam se za nimi lze vypravit. Křestním jménům se bude věnovat rubrika o češtině a na závěr nás čekají velikonoční rekordy. Přeji vám příjemný poslech. Od začátku týdne Česko provázely otřesy na politické scéně. Vládní krize začala v úterý večer, kdy ministři nejmenší vládní strany Věci veřejné oznámili demisi. Zdůvodnili je skandály, které provázejí vládnutí koalice. Ve středu ráno po kritice koaličních ministrů i premiéra ale strana oznámila, že jejich ministři demise nepředají. Vicepremiérka Karolína Pík a ministr dopravy Pavel Dobeš se dokonce osobně vzepřeli vedení strany. Demisi nepodali, protože podle ústavy ji lze předat pouze premiérovi. O krizi poté jednaly všechny vládní strany. Petr Nečas po jednání čtvrtečního grémia ODS uvedl, že dal politikům všech tří stran čas přes Velikonoce promyslet, jak najít východisko z krize. Sejde se s nimi 10. dubna. V případě dohody schválí kroky potřebné pro přípravu rozpočtů, včetně zrušení tří ministerstev, jak žádali Věci veřejné.
V případě nedosažení dohody v úterý 10. dubna či neschválení kroků nezbytných pro přípravu státních rozpočtů na roky 2013 a 2014 vládou České republiky, Občanská demokratická strana navrhne a podpoří urychlené konání předčasných voleb nejlépe v termínu 22. a 23. června letošního roku.
Opoziční sociální demokracie by považovala za nejlepší řešení současné situace předčasné volby. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka už dostal od grémia strany mandát o předčasných volbách jednat s ODS, TOP 09 a KSČM. Pokud by se volby v polovině roku konaly, dalo by se totiž podle Sobotky ještě stihnout řadu věcí napravit.
Pokud by se uskutečnilo volby v polovině roku, je možné připravit spravedlivější rozpočet, je možné zrušit takzvaný druhý pilíř v rámci důchodové reformy, bylo by možné zabránit sjednocení DPH na 17,5%, bylo by možné zabránit realizaci církevních restitucí a bylo by současně ale možné provést celou řadu aktivních opatření, která by umožnila spravedlivěji rozložit náklady reform na jednotlivé sociální skupiny.
K situaci ve vládě se vyjádřil také prezident Václav Klaus. Podle něj by strany měly pokračovat v jednání o cestě z vládní krize. Přechodná řešení, jako je například úřednická vláda, prezident odmítá.
Když ne nalezení dohody, tak pak předčasné volby, ale ne kdo ví kdy. Pak předčasné volby hned, co nejdříve, do léta. A já tedy mohu říci, že pokud by se na tom politická scéna domluvila, tak já ani o minutu to neprodloužím.
Německo-české vztahy jsou na výborné úrovni. V Praze se na tom shodli premiér Petr Nečas a německá kancléřka Angela Merkelová. Jednali spolu i o sporných otázkách jaderné energetiky a také o fiskálním paktu, ke kterému se Česko nepřipojilo. Stranou nezůstaly ani ekonomické problémy eurozóny. Postoj k dluhové krizi prý mají obě země stejný.
Dlouhodobým řešením rozpočtových problémů je důraz na konkurenceschopnost našich ekonomik. To znamená dokončení vnitřního trhu a pozbuzení konkurenceschopnosti evropských ekonomik.
Premiér Nečas také slíbil transparentnost při výstavbě jaderných reaktorů v České republice. Zopakoval, že Česko je připraveno otevřeně o dostavbě jaderné elektrárny Temelín diskutovat s německou veřejností. Čeští pravicoví extremisté zvažovali podle policie protistátní útoky. Informoval o tom Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Zátah proti radikálům podnikl na konci března. Jak potvrdil mluvčí útvaru Pavel Hanták, policie už obvinila 9 lidí. Podle Hantáka někteří z nich připravovali akce proti představitelům státu.
My samozřejmě nemůžeme a ani nebudeme tomuto materiálu nijak konkrétnější, nicméně dá se říci, že pokud by takováto myšlenka byla uskutečněna a takovéto cíle či osoby byly napadeny, pak by skutečně mohlo hrozit až ohrožení fungování celého státu.
České tajné služby by měly podléhat větší kontrole. Sociální demokraté to chtějí prosadit v reakci na zveřejněné odposlechy bývalého pražského primátora Béma s lobbystou Romanem Janouškem. Pět let staré odposlechy ukazují Janouškův vliv na tehdejší dění na pražském magistrátu. Zatím není zřejmé, odkud nahrávky unikly. Bezpečnostní informační služba nepotvrdila, ale ani nevyvrátila, že to bylo od nich. Tajné služby by podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky měla kontrolovat jednak parlamentní komise a jednak rada pro zpravodajské služby volená sněmovnou, senátem a vládou. Ta by mohla mimo jiné nahlížet do rozpracovaných svazků.
Tato speciální rada by měla mít pravomoc kontrolovat zákonnost postupu tajných služeb, měla by mít pravomoc vstupovat do aktuálních svazků tajných služeb a současně by tato rada měla mít pravomoc zjišťovat na straně vládních orgánů, jakým způsobem se vlastně nakládá s těmi výsledky práce tajných služeb.
Novela Lucemburská zahrada Michala Ajvaze získala hlavní cenu v soutěži Magnesia Litera a stala se knihou roku. Výroční knižní ceny 11. ročníku se udělovaly v Národním divadle v Praze. V kategorii próza získal Literu Marek Šindelka za soubor povídek Zůstaňte s námi. Zabývá se v nich odvrácenou stranou mezilidských vztahů a mezními situacemi, které hrdiny konfrontují s jejich životními stereotypy.
Mě prostě taky obecně zajímá to, jakým způsobem nás deformuje čím dál tím civilizovanější prostředí, ve kterém žijeme, jakým způsobem na nás vlastně tlačí kultura, společnost, civilizace, jak nás křiví nebo deformuje určité naše přirozené věci, jak se mění jazyk, jak se mění vztahy, jakým prostě tlakům podléhají a co to způsobuje v konkrétních lidských životech.
Čeští podnikatelé a české firmy se někdy můžou připadat, jako by se pohybovali v nepřátelském prostředí. Neustále se zvyšující daně, státní dozor a nesmyslná byrokratická nařízení. A často také ignorance a závist ze strany veřejnosti a zákazníků. Není divu, že část firem se nechce profilovat jako český biznis a marketing považuje za téměř vulgární slovo, které se ve slušné společnosti nepoužívá. Přitom lokální česká identita může být na světovém trhu bonusem. Právě touto otázkou se zabývá projekt České a kvalitní, v rámci kterého se za účasti okolo 200 lidí uskutečnila vzdělávací konference pro české firmy. Byl na ní i Ondřej Černý z Rádia Česko.
Jednoho z účastníků, kterým byl pan Jiří Paty, generální ředitel společnosti ETA, jsem se zeptal, jakým způsobem vlastně pracuje jeho značka s tím, že je česká. Je to pro ní konkurenční výhoda?
Rozhodně se identifikujeme jako značka pro Čechy a Slovensko. Snažíme se odlišovat od globálních značek právě tím, že známe našeho zákazníka, ať už v Čechách nebo na Slovensku, lépe než tyto globální značky a přinášíme mu řešení, které on očekává.
Umí české firmy pracovat se svou národní identitou, nebo je to na světovém trhu handicap?
Je to bonus, to, že pocházejí z malých trhů, to znamená z českého trhu nebo ze slovenského, který dohromady má 15 milionů potenciálních zákazníků, na ně vkládá to břímě, že musí být flexibilní, což při vstupu na větší trhy rozhodně je výhoda.
Jiří Paty, generální ředitel společnosti ETA, zeptal jsem se ho ještě, jestli má česká firma a český marketér dostatek možností se vzdělávat, dostatek podpory v tomto směru od profesních organizací. Mají vůbec význam takováto fóra, jako je české a kvalitní?
Vlastní zkušenosti můžu říct, že nejvíce asi přináší konference tohoto typu, kdy marketéři nebo management různých firm českých si vyměňuje zkušenosti, protože ta podpora těch českých firm si nemyslím, že je v současné době dostačující.
Já teď na telefonu vítám pana Ivana Jukla, generálního ředitele společnosti Czech Trade. Dobrý den a ve studiu paní Vladimíru Faltisovou, jednatelku společnosti Czech Marketing Group. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane Jukle, Jiří Paty ze společnosti ETA má pocit, že pro české podnikatele se toho nedělá dost. Souhlasíte s ním?
Asi bych musel znát konkrétní zkušenost pana Patyho. Určitě si myslím, že je spousta věcí, které je potřeba zlepšit. Kdybych měl mluvit za Czech Trade, tak naše služby jsou nastaveny, řekněme, na evropském standardu a to, co my hlavně máme jaksi v prioritách, je zaměřit se na kvalitu našich lidí v zahraničí a zejména na využívání moderních nástrojů komunikace s podnikateli. A myslím si, že podobná fora, jako bylo například toto vzdělávací, tak určitě jsou přínosná. V Czech Tradu bych mohl zmínit něco podobného, ten projekt jmenuje Exportní akademie.
Co konkrétně mohou třeba získat firmy, které se účastní Exportní akademie? Zkuste nám popsat trošičku program.
Je to především platforma, na které zájemci o zahraniční obchod, a to znamená ti, kteří chtějí být značkou v zahraničí, mohou získat spoustu dovedností, ať už takzvaných tvrdých či měkkých, a zejména ty měkké dovednosti hrají v poslední době čím dál tím větší roli. Takže to si myslím, že je opravdu velká příležitost.
Paní Faltisová, myslíte, že čeští marketéři mají dobré ponětí o tom, co je to značka, jak s ní pracovat, nebo je třeba obrazně řečeno vodit je za ručičku?
No tak já si myslím, že určitě není potřeba české marketéry vodit za ručičku, že Česká republika netrpí deficitem českých dobrých marketérů, ale troufla bych si říct, že je to obráceně, že čeští marketéři trpí deficitem pracovní příležitosti pracovat pro české firmy, kdy velmi často svůj potenciál, své zkušenosti, ať už teoretické, tak praktické, uplatní v nadnárodních společnostech.
Pane Jukle, vy jste pracoval na pozici obchodního rady v Kodani. Umí se čeští marketéři prezentovat v zahraničí? A teď nemyslím ty největší firmy, takové ty značky, které každý zná, které upřímně řečeno ani moc potřeba představovat není. Ale spíše ty na jejich jména ještě nemusí být vydáván copyright. Takové ty malé, drobné firmy, drobní a střední podnikatele, umí to venku?
Tak ono samozřejmě dělat masovou propagaci v Dánsku nebo speciálně ve Skandinávii je velmi nákladné. A určitě běžně na ulicích nebo v médiích nepotkáte propagaci českých značek. Na druhou stranu ne vždy, to musí být spojeno s takovýmito kampaněmi. Já si vzpomínám například na naši firmu AVG, která dělá antivirové programy, ta se dostala prakticky do každé populární učebnice pro začátečníky, kteří se učí pracovat v počítači, a to si myslím, že je úplně ideální marketing, protože to je opravdu parametr značky. A ta situace, o které mluvím, byla před 10 lety a samozřejmě dneska, kde AVG firma je, tak je určitě závěrhodné.
Paní Faltisová, často se setkáváme s názorem, že marketing je dnes vlastně přežitek a že dobré zboží se prodá samo. Je to opravdu tak, nebo je tento obecně rozšířený názor v něčem nedostačující?
Tak obecně tento názor je velmi špatný. Já bych to zhodnotila tak, jak může být přežitek něco, co ještě v podstatě ani nezačalo. České firmy v současné době aplikují velmi špatně marketing, kdy marketing má negativní roli, negativní pozici. Vycházíme z vlastních zkušeností, vycházíme i z výsledku zcela ojedinělého průzkumu, který pro nás v rámci spolupráce na projektu České a kvalitní udělala agentura Stemark, ze které jednoznačně vychází, že pouze 25% českých firm má vlastní marketingové oddělení, které řídí zodpovědná a kvalifikovaná osoba schopná řídit marketingové aktivity.
Já si troufám tvrdit, že by s vámi spousta respondentů podobné ankety určitě nesouhlasila, protože spousta českých firm ty marketingové oddělení má a myslím si, že marketing dělá relativně dobře, nicméně vy asi mluvíte o nějaké specifické skupině nebo o tom, že ty lidé ten marketing asi nedělají tak dobře, jako mají.
Je tady spousta firm, které má marketingové zkušenosti, ale pokud bych to měla shrnout, tak ta zkušenost je v tom, že společnost se považuje za marketingově aktivní, pokud má vizitky, má webové stránky a sem tam využije last minutovou nabídku inzertního oddělení. To samozřejmě nepřináší žádné výsledky a proto ta negativní role a negativní hodnocení marketingu v Čechách. To je pro nás výzva vyzývat české firmy k tomu, aby marketing dělali, ale pokud ho dělají tak správně a s kvalifikovanou osobou.
Velikonoční tradice a zvyky mají své kořeny ještě v pohanských dobách. Přesto je dodnes udržuje 9 z 10 českých domácností. Vyplývá to z průzkumu společnosti Empirika. Jakou roli vlastně hrají tradice v životě moderního člověka? To zjišťovala Milena Štráfeldová.
Malovaná vajíčka, pomlásky, řechtačky a čokoládoví zajíci nejsou jen atrakcí pro zahraniční turisty, kterých právě o Velikonocích jezdí do Česka až 300 tisíc. Pro staleté zvyky, které znovu ovládly Velikonoční pondělí, přitom nemají ani etnologové přesné vysvětlení.
My ty nejstarší zprávy máme, dejme tomu, ze středověku. Čili to, že některé ty rituály sahají až do těch předkřesťanských dob. To odvozujeme z jejich průběhu a z toho, že jsou to velice prastaré výjevy, které jaksi si nedovedeme jinak vysvětlit než nějakou plodnostní magií nebo obnovováním životních sil ve vztahu k přírodním cyklům. Ale samozřejmě je obdivuhodné, že přes ta staletí se některé ty prvky až do toho počátku 3. tisíciletí udržely.
Vysvětluje etnolog Jiří Jilík ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. V tomto regionu jsou samozřejmě lidové zvyky dosud živé. Počínaje tříkrálovými obchůzkami, masopustem a vynášením smrtky až po posvícení a svatoštěpánskou koledu tu neuplyne měsíc, aby se lidé nesešli a neoslavili nějaký svátek církevního nebo zvykoslovného roku.
tady lidová tradice dosud stále hraje v takovém tom kulturním povědomí lidí významnou roli. Je pořád kulturní potřebou.
Jak ale ukázal nedávný sociologický průzkum, velikonoční zvyky se udržely v naprosté většině českých rodin po celé republice. Potvrzuje to Martin Převrátil ze společnosti Empirika, která šetření prováděla.
Přes 90% domácností udržuje alespoň nějakou tradici, která je spojená s Velikonoci. Tradice těch Velikonoc je ve společnosti silně zakořeněná. Nejvíc jsou ty tradice udržovány v rodinách s malými dětmi, což svědčí o tom, že zřejmě budou dále přežívat a dědit se z generace na generaci.
Průzkum společnosti Empirika probíhal na vzorku více než 800 dotazovaných. Ti na základě telefonických otázek popisovali, jak se v jejich rodinách slaví Velikonoce. Z šetření vyplynulo, že tradiční oslava velikonočních svátků zatím výrazně převažuje.
V podstatě 4/5 domácností udržují jakousi formou koledování, tomu, čemu říkáme pomláska, ať už tedy aktivně nebo pasivně. V podstatě je to po celé republice s výjimkou Prahy velmi podobně frekventované. Ta Praha zde je tradice přeci jenom trošičku nižší.
Velikonoce to ovšem není jen pondělní koledování. Období od Zeleného čtvrtku až po Božího velikonoční znamená pro křesťany největší svátky liturgického roku. Průzkum se tedy zabýval i tím, zda v silně ateistické české společnosti mají Velikonoce i tento význam.
My jsme se ptali na návštěvu velikonoční mše. Tam jednoznačně vysoká čísla vidíme na jižní, na střední Moravě, kdežto například ve středních Čechách, v Praze je to výrazně slabší. Ten sakrální charakter je samozřejmě v našich podmínkách poměrně potlačen a stalo se to jakoby velmi lidovou slavností.
To například dokazuje i lidový obřad vynášení smrtky, který jsme natočili na Dlaskově statku u Turnova.
Smrt nesem ze vsi, má veliký vousy, už nemůže chodit, musíme jí nosit.
Kde se vlastně ve společnosti ovládané moderními technologiemi a absorbující podněty z celého globalizujícího se světa bere taková potřeba udržovat letité tradice a zvyky?
Žijeme v určité krajině, v určitém prostoru a chceme v něm někam patřit, máme své kořeny. A ty kořeny znamenají nejenom, jak si to naše okolí v čase, že se s někým tedy setkáváme, s těmi, kteří žijí okolo nás, ale také v tom vertikálním prostoru, čili do minulosti. To bych tak, jak si cítil, tu komunikaci generací jako ten nosný prvek i pro velikonoční obyčeje dnes. Já vím, že už nikdo nevěří obsahu tomu vlastnímu, ale najednou je tady setkávání nás, současníků, s tou minulostí.
Podle Jiřího Jilíka však nejde jen o udržování zvyků, které mají kořeny v dávných dobách. Právě na Uhersko-Hradišťsku například zcela spontánně vznikla nová tradice, kterou tady vytvořil Moarch Even.
To je Bretonec, který se tady usadil, už tady žije 15 let na Slovácku. Vyšil a ušil si sám svůj kroj a ten si založil obřad vynášení pitomůry a každé jaro se svými přáteli vezme takovou pitomůru, že se vynáší všecko zbytečné a nadbytečné z domu.
A v další části našeho vysílání se s Martinou Bílou vypravíme do Kouřimského skanzenu. Představí vám dnes už málo známý velikonoční zvyk – chození s jedášem.
Na víkend a velikonoční pondělí se připravují nejen domácnosti, kde se pečou beránci nebo barví vajíčka. Zvláštní velikonoční programy chystají také města, hrady a zámky a především skanzeny. Třeba ten Kouřimský nabízí už tradiční jarní výstavu, kde se návštěvník může seznámit s lidovými zvyky. Speciální akce se ve skanzenu odehrají právě o víkendu. Na Bílou sobotu bude v Kouřimi k vidění méně známý zvyk – chození s jidášem. O co jde, vysvětlil vedoucí skanzenu Dalibor Hobl.
To je takový starý opravdu zvyk, který se odbýval, dá se říct, na celém území Čech a my jsme převzali takový základ z obchůzek, které se konaly hlavně v Polabí tady v okolí Nymburka a je to takový průvod chlapců. Jedna skupinka v tom průvodě, vlastně skupina, která představuje Židy, to jsou chlapci oblečení v takových kabátech černých s klobouky a mají pomlásky.
Druhá skupina chlapců je převlečená v dívčích šatech a do košíků si ukládá koledu.
Hlavní postavou toho průvodu byla postava Jidáše a potom tam byla ještě další postava nějakého z jednoho z apoštolů a dva andělé. Ta druhá postava toho apoštola vlastně měla velkou řehtačku v ruce. Jidáš si nesl pokladničku, s kterou si vlastně vydělával na provaz, na kterém potom se oběsil. A vlastně talenta, taková bizarní opravdu skupina, chodila po vsi, dům od domu. Nejvhodnější termín byl opravdu na tu Bílou sobotu. Chodili po celé té vsi a u každého domu vlastně zarecitovali takovou tu básničku, která je celkem známá, Židé nevěrní, jako příčerní a tak. A když skončili tu básničku, tak ti kluci, kteří byli převlečeni za Židy, tak s těmi pomláskami ty okolo stojící začali vyšlehávat. No a ti malí zase s těmi košíky, ty koledníci vlastně šli za tou hospodyní koledovat.
Také v dalších skanzenech se chystá velikonoční program. Třeba na Veselém kopci zahajují na Bílou sobotu letošní sezónu a vajíčka, zvyky a pomláska nebudou chybět. To, jak probíhaly Velikonoce na Valašsku, se zase bude předvádět ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Tam vás ale na pomlásku nepozvou. Tam můžete přijít jedině na Šmigrus.
Oba příspěvky jsme vysílali v repríze. Máte kolem sebe Marouchy, Evíky a Luďase nebo spíš Marky, Evy a Vladimíry? I na tuto otázku se snaží odpovědět Tereza Filinová v rubrice Čeština, jak ji neznáte. Vysíláme ji v repríze a teď už se přeneseme do tramvaje za náctiletými.
Stejně jako nejde přehlédnout oblečení a účesy těch náctiletých, nelze přeslechnout ani jejich rozhovory. Jejich řeč je naprosto samozřejmě prošpikovaná vulgarizmy a skoro tak často se dají zaslechnout i poměrně originální oslovení. Jakub Jakubajs, Barbora Bařena, Kristýna Kryška. Málo které křestní jméno zůstane v jejich mluvě stejné a když náhodou nejde nijak obměnit, je určitě po ruce nějaká přiléhavá přezdívka, ať už utvořená z příjmení, anebo ta, pod kterou dotyční vystupuje na internetu. Svou domáckou podobu má skoro každé křestní jméno. K možným variantám křestního jména přihlížejí i budoucí rodiče, když se rozhodují, jak mají pojmenovat svého potomka. Pokud si přejí, aby jich šlo utvořit co možná nejvíce, pojmenují potomka Václav či Marie. Od těchto jmen existuje mnoho domáckých podob, a to kladně i záporně zabarvených. Těžší už je vybrat jméno, které nejde nijak obměnit a zůstane chladně neutrální za všech okolností. Domácké podoby jmen vznikají v našem nejbližším okolí, tedy v rodině, mezi přáteli, a vyjadřují vztah, který k nám dotyční má. V různém prostředí tak můžeme slyšet na různá znění svého jména. Například Miroslav může být pro rodiče Mirda, pro učitele Mirek, pro kamarády zase Míra. Někdy rodiče sami upozorní učitele, že chtějí, aby se jejich Alžbětě říkalo výhradně Betty, a ne Bětko. Domáckou podobu jména se sebou může dítě nést až do dospělosti. Josefovi asi nebude příliš vadit, když ho oslovíme Pepo. Mimochodem tato podoba vznikla z italského jména Giuseppe. Nebo když Jana oslovíme Honzo, které pochází z německého Hans. Jako domácké podoby jmen se asi nejčastěji užívají zdrobněliny a jejich nejrůznější obměny. Některá původně zdrobnělá jména, jako například Radek, Miloš nebo Slávka či Magda, se postupně stala oficiálními křestními jmény. Někdo si i v dospělosti nechá s klidem říkat Miluško nebo Jájo, někomu se diblíkovské zdrobněliny zajídají. Například nekaždá Bohuna si přeje, abyste jí říkali Bohunko. Pokud se zdrobnělina jména nelíbí Drahoslavě, nechá si říkat prostě Draho. Na poprvé to možná nezní nejlépe, ale hlavní je, že to funguje.
Na řadě je teď rubrika České nej a bude také velikonoční. Lidové zvyky, velikonoční zajímavosti i rekordy představila na Staroměstském náměstí v Praze agentura Dobrý den. Zájemci tu uviděli například největší velikonoční řehtačku, závody králíčků, ale i nejdelší chronologii Nového zákona. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Své unikátní dílo, kterým je nejdelší biblická chronologie Nového zákona, sestavená jediným člověkem, představil laický kazatel Zdeněk Soviš. A jak uvedl Miroslav Marek z agentury Dobrý den, dílo bylo zaregistrováno do České knihy rekordů.
Po dlouhých letech jednak studia Bible, jednak bádání a pročtení spousty stovek stran nejrůznější literatury sestrojil vlastně časovou přímku, na které spojil jednak biblické události, biblické osobnosti a ty světové události, panovníky světa a jednotlivých zemí a všechno vlastně jakoby porovnal do jedné časové přímky, takže můžeme vysledovat, které události, kteří lidé se vlastně v čase překrývali a mohli se setkat, anebo víme, že se třeba potkali při nejrůznějších dějích. Je to vlastně velice zajímavá záležitost, protože v té Biblii existuje spousta údajů, spousta příběhů, ale datování tam ve spoustě případů chybí.
Chronologie v podání Zdeňka Soviše má délku 11 metrů. Jenom na samotném zpracování dělal 550 hodin a nyní čeká na případné vydání. K Velikonocům patří i pomlásky, vajíčka a řechtačky. Právě řechtačky se používaly mezi Zeleným čtvrtkem a Bílou sobotou, kdy zvony odletěly do Říma. A rekordní řechtačka opravdu stojí za to.
Ta má na výšku 199 cm, to znamená je vyšší než normální pořádný statný chlap. Je široká 52 cm a ze dřeva a z jakési překliškové desky ji vyrobil pan Miroslav Richtář z Protivína. To není náhodou, protože to je město na jihu Čech, kde tenhle zvyk je pořád ještě živý a tam skutečně o Velikonocích chodí skupiny mládenců oznamovat, ať už ranní mši nebo poledne a tak dále. No a tam jsme zaregistrovali také nejstarší řechtačku pocházející z roku 1942. Oni by se zcela jistě našli i starší, ale tahle je zvláštní v tom, že je datovaná. To znamená, na té řechtačce, kterou vyráběl děd jednoho z těch chlapců, tak je skutečně vyryto, vyřezáno to datování 1942.
Podařilo se vám rozřechtat řechtačku velikou 199 cm?
No, ona má kliku, takže tam se neřechtá tak, jak je obvyklé u těch malých, že by se to za tu kliku chytilo a točilo se kolem dokola. Tady je to vlastně obráceně, že ta řechtačka stojí a točí se tou klikou. Jde to relativně snadno, no ale potom ten rachot je teda pořádnej. Tu chvíli, když jsme začali řechtat s tou klapačkou na Staroměstském náměstí, tak všichni okamžitě stuhli a i ti, kteří se nevěnovali programu, ale dejme tomu nakupování ve stáncích a tak dále, tak prostě v tu chvíli se zastavili a začali se otáčet, cože se to děje, protože to bylo trošku jako veliký poplach.
Vy máte i takovou kuriozitku na Velikonoce, králičí hop, exibice cvičených králíků. O co se jedná?
Ano. Tak je to vlastně teď taková chovatelská moderní záležitost, soutěže, závody nebo dostihy, ovšem nikoli s koňma, ale s králíkama, kteří jsou na to cvičení v České republice právě od 1. dubna. Je oficiálně povoleno i soutěžení. My máme dokonce tady v České republice mistra světa z posledního šampionátu ve Švýcarsku. No a když si představíme ty pestrobarevné překážky, přes které skáčou koně při nějakém parkouru, ale jenom ve zmenšeném a na, dejme tomu, barevném koberci, tak pak už jenom stačí si k tomu přimyslet toho chovatele s tím králíčkem na vodítku, no a závody můžou začít.
Dnešní vysílání je u konce. Nezapomeňte si ale na Rádiu Praha naladit Hudební neděli. Poslechneme si latinský hymnus Stabat Mater. A pondělní velikonoční speciál se vrátí do středověku. Od mikrofonu se loučí a příjemné Velikonoce přeje Jan Charvát.